Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli!
Ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent. Še z druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament.
Tako je.
Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Nadaljujemo s projektom Virtualna Agora in sicer bomo prva dva tedna v novembru posvetili vedno aktualni tematiki istospolnih porok, ki v slovenski družbi velja za svojevrsten tabu. Kot je že znano vesoljni Sloveniji, oblast ni naklonjena homoseksualnim zakonskim zvezam, pri čemer se opira predvsem na negativno podobo, ki jo imajo istospolno usmerjeni ljudje v javnosti. Nedavno sta se tako dva mlada geja poročila v prostorih ljubljanske uprave, da bi s tem javno opozorila na diskriminatornost novega zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki ga je podpisal minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Drobnič. Več o vsem skupaj boste imeli priložnost izvedeti v nadaljnjih 14 dneh v sklopu anket ter okrogle mize. Uvod v posamezno temo so posebni posnetki imenovani teaseri, katerih avtor besedil je znani italijanski filozof in teoretik medijev Antonio Caronia. Četrtega med njimi vam predstavljamo danes. V času predstavljanja in razpravljanja o temi se lahko poslušalci na spletni strani projekta www.axioma.org pošiljka Radio Agora opredelite za ali proti in na tak način aktivno sodelujete v tej virtualni demokraciji. Radio Agora, teaser številka 4.
Poglejmo današnje maile. Ana mi pošilja voščila. Spet reklame, sit sem že tega spema. Namestiti moram enega od programov za filtriranje pošte. O, John se oglaša z Nizozemske. Odkar se je preselil tja zaradi službe, mi bolj pogosto piše. Dobro, registriral je zvezo z Andrejem. Vesel sem zanj. Zdaj sta kot mož in žena. Že dolgo sva prijatelja, se mi vseeno zdi smešno. No, na Nizozemskem sta se z Andrejem lahko registrirala kot par, toda mislim, da je to tudi edina država na svetu, kjer lahko homoseksualca naredita kaj takega. Ko je John še živel tu, mi je nenehno razlagal o pravici homoseksualcev do poroke. Zdaj sta zadovoljna in jaz sem seveda vesel, saj je John moj prijatelj, toda dvomov se nisem znebil. Kakorkoli, to vprašanje zbuja številne tudi zelo razgrete polemike. Seveda gre za moralno vprašanje, v igri so verska prepričanja. Kdor namreč meni, da je poroka v bistvu verska zadeva in da se oblasti ne bi smele vtikati v to, je ponavadi proti poroki med homoseksualci ravno zato, ker ima poroko za nekaj svetega. Toda temu se da oporekati. Poroka ima tudi civilne in družbene vidike, ki niso odvisni od verskih prepričanj. In oblasti sprejemajo zakone v zvezi s temi vidiki in ne v zvezi z verskimi. Drugače bi lahko tudi rekli, da oblasti ne smejo sprejeti zakona, ki kaznuje umor, ker ga itak že prepoveduje ena od 10 zapovedi. Torej je bolje pustiti ob strani verske vidike, tudi če morda obstajajo homoseksualci, ki bi želeli, da bi njihovo zvezo priznala tudi cerkev. Toda verski vidik kot tak ne more biti predmet razprave. Ne, homoseksualci zahtevajo možnost poroke med osebami istega spola kot državljansko pravico. Tudi zato, ker ima poroka povsem praktične vidike. Davki, pokojnina, zdravstvena oskrba. Če je tvoja zveza priznana kot zakonska zveza, potekajo stvari na en način. Če pa živiš z osebo istega spola in nisi uradno poročen, pa malce drugače. Ko sva s Johnom razpravljala o tem, sem na internetu našel strani spričevanji homoseksualcev, ki so imeli težave zaradi tega, ker niso bili poročeni. Tu je primer Davida Wilsona, ki živi skupaj s partnerjem Robertom Comptonom. Robert ima zdravstvene težave in občasno potrebuje nujno zdravljenje. Wilson se boji, da bi se ponovila zgodba iz njegove prejšnje zveze, ko je partner, s katerim je živel 13 let, doživel srčni napad, bil hospitaliziran in umrl. Wilson pa ni mogel biti ob njem v bolnici, ker so ga imeli za tujca, saj nista bila v sorodu niti v zakonski zvezi. Ali pa ta lezbični par, Gloria Bailey in Linda Davis. Skupaj živita že 30 let in sta že blizu upokojitve. V primeru, da bi ena od njih umrla, bi morala druga plačevati više davke za hišo in višji honorar njunemu analitiku, kot če bi bili poročeni. Da niti ne omenjamo težav, ki jih imajo vsi gejevski in lezbični pari pri posvojitvi otrok ali pri priznanju njihove starševske vloge potem, ko otroka že posvojijo. John me je pogosto prepričeval, da homoseksualci, ki zahtevajo pravico, da si ustvarijo družino, izkazujejo visok čut družbene odgovornosti in da bi morala biti družba hvaležna homoseksualcem, ki se želijo poročiti, saj s kanaliziranjem svoje spolne energije v družbeno institucijo prispevajo k stabilnosti, družbeni rasti in zaščiti najšibkejših, ter znižujejo stopnjo egoizma in družbenega nereda. Skratka. Poroka med homoseksualci ni le pravica, temveč tudi dejavnost, od katere bi imela korist vsa družba. No, nasprotniki oporekajo ravno temu. Zanje je poroka med homoseksualci družbeno razdiralna sila, saj imajo sami drugačno predstavo o zakonski zvezi. Poroka ni le ureditev zveze med moškim in žensko, zatrjujejo, temveč družbena institucija, katere glavni cilj je vzpodbujati razmnoževanje vrste. Zato mora zveza med osebama različnega spola veljati za poroko. Zveza med osebama istega spola pa ne more, kajti prva ima razmnoževalni potencial, druga pa ne. Ti ljudje menijo, da je ločevanje spolnosti od razmnoževanja, ki je v sodobnem svetu vse bolj razširjeno, pogubno. Razmnoževanje je edina od človeških dejavnosti, pri kateri spola potrebujeta drug drugega. Torej bi bilo treba spolnost med moškim in žensko spodbujati, saj ima spolnost za voljo razmnoževanja edinstveno in nezamenljivo funkcijo. Če pa bi se uveljavilo prepričanje, da je poroka potrditev zveze dveh oseb, ki je osnovana na zadovoljevanju čutov, družba ne bi mogla več ločevati med spolnimi dejavnostmi, ki so za družbo koristne, in tistimi, ki so nevarne. In prav temu nasprotujejo zagovorniki porok med istospolnimi partnerji. Da bi lahko družba določala, da so nekatere spolne dejavnosti slabe in nevarne same po sebi. No, John in Andrej sta zdaj mirnejša. Jaz pa sem še vedno v dvomih. Je prav? Je družbeno koristno dovoliti, da se par gejev ali lezbik poroči?
Tokratni teaser sta po predlogi Antonija Karonje posnela igralec Željko Hrs in tonski tehnik Drago Kočiš, prevod Martina Batistič in Denis Debevec, posnet pa je bil v studiu VPK. Seveda se lahko zdaj takoj preselite na spletno stran www.axioma.org poševnica Radio Agora in oddate svoj glas. Če pa se še niste odločili, lahko temule uvodnem pro et kontra še enkrat prisluhnete naslednji torek ob 9:40 minut.
A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorja.
Ma pusti babo, tip je bil karakter. Takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.